www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər, həmin Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramında sizinlə bugün mən Xədicə İsmailova olacağam. Bugün verilişimizdə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Hüquq Komitəsinin siyasi məhbuslarla bağlı təyin etdiyi məruzəçini Azərbaycanda kim gözləyir, kim gözləmir? Daha sonra mövzumuz Gürcüstanın demokratiya testi barədədir. Gürcüstandakı ekspertlərlə telefon bağlantısı olacaq və biz son zamanlar Gürcüstanda insan haqları ilə bağlı gərginləşən vəziyyət barədə danışacağıq. Bizimlə Tbilisi'dən ekspert politolog Kaxa Qaqılaşvili telefon bağlantısında olacaq. Referendum və cəmiyyət, bilgili və bilgisiz cəmiyyətlərin seçim imkanları barədə İşdən sonra proqramının ikinci saatında filosof Müşfiq Şükürlü ilə söhbət edəcəyik. Əziz dinləyicilər, siz də bizim efirimizə sual və təkliflərinizlə qoşula bilərsiniz. Efir telefonumuz 436-77-41, SMS xətti 050-744-10-17 xidmətinizdədir. E-maillə də suallarınızı efir@azadlikradiosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz. Bizimlə qalın, bir qədər sonra söhbət edəcəyik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədişarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
Mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Beləliklə, studiyamızda hüquq müdafiəçisi, Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla xanım Yunusdur. Leyla Yunus, hər vaxtınız xeyir Leyla xanım. Leyla xanım, və bayramlar... Bayramlarınız mübarək olsun, Novruz bayramınız və bayram həftəsi hələ bitməyib. Dövlət idarələri indi deməli tətildədir və
biz işləyirik.
Siz işləyirsiniz. Siz işləyirsiniz, amma təəssüf ki, biz burada mövzuda sizinlə canlı olaraq abonentlik edəcək bir şəxsi dəvət edə bilmədik. Çünki bir müddət əvvəl ölkədə siyasi məhbusların olmadığı barədə rəylə çıxış edən QHT koalisiyası var idi. Həmin o QHT koalisiyasının nümayəndələri təəssüf ki, bayram tətilində olduqları üçün və başqa səbəblərdən bugün bizim söhbətimizə qatılmadılar. Amma qarşı tərəfin mövqeyini biz əvvəlcədən yazılmış mövqelərini səsləndirəcəyik və siz deməli onu eşidə bilərsiniz. Leyla xanım, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Hüquq Məsələləri və İnsan Hüquqları Komitəsi Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı vəziyyəti dəyərləndirmək üçün məruzəçi təyin elədi yenidən. Gəlin bir qədər tarixinə qayıdaq məsələnin. Bu məsələ üzrə məruzəçi əvvəl var idi. Və sonra olmadı. Niyə? Nə cür baş verdi?
Deməli, Azərbaycan Avropa Şurası üzvü olanda öhdəliklər götürmüşdü. Və o vaxtı biz vaxtında siyasi dustaqların siyahını göndərdik. Hətta Almaniya deputatları da göndərdik Yaşıl Partiyasından. Və onlar Parlament Assambleya sessiyasında bu məsələni qaldırdılar. Azərbaycanda da o vaxt onlar oldular və bizim siyahı ilə dedilər ki, bir dənə də öhdəlik götürməliydi ki, Azərbaycanda siyasi dustaqlar problemi var. Və bu öhdəlik götürüldü. Və xüsusi hesabatçı ayrı təyin olurdu, o Belçikanın deputatı oldu, cənab George Clairfayt əvvəlcədən. Və cənab George Clairfayt'ın işinlə bir yerdə Walter Schwimmer, baş katib, 3 nəfər ekspert təyin eləmişdi. Və onlar çox böyük iş aparmışdılar. O vaxt Azərbaycanda ayrı siyahılar var idi. Ən az siyahı 50-55 nəfər, ən böyük siyahı 716 nəfər səsi məhbus. Və necə bugün də iqtidar deyirdi ki, səsi məhbuslar ümumiyyətlə yoxdur. Bir neçə təşkilat deyirdi ki, sayı azdır. Ancaq sağ olsunlar canam George Clerfayet, onlar ən böyük siyahı ilə işlədilər 716 nəfərdən və onların içinin nəticəsində 2005-ci ildə bu siyahından qazamatda qaldı cəmi 27 nəfər. Və əfsuslar olsun ki, 2005-ci ildən bugünə kimi bu 27 nəfər yenə də qazamatda qalır.
Beləliklə, indi 27 nəfər siyasi məhbus var.
O siyahıdan. Birinci siyahıdan. Birinci siyahıdan.
Deməli, yeni adlar
2001-ci ildən siyahıdan. Ancaq bugünkü siyahıda ondan sonra tutulanlar, yəni ki, 2004-cü, 2005-ci Cəmi İnsan Hüquqları Federasiyasının siyahında 66 nəfərdir.
Deməli, yeni adlar əlavə olunub. Amma ki, Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri həm o vaxtı, həm də indi də deyirlər ki, ölkədə siyasi məhbus yoxdur və bu həbs olunanların hamısı
vurdurdular.
Hansı cinayətlərə görə həbs olunublar və onların mühakiməsi də ədalətli keçirilib. Belə iddia edirlər. Bəs bu adını çəkdiyiniz 27 nəfər, yəni haqqında söhbət açdığınız 27 nəfər. 2001-ci ildən bu yana bu adamların adları var və başqa adamlarla bağlı deyək ki, əf fərmanları verilib, amma bu adamlarla yox. Sizcə səbəb nədir? Niyə bu adamlar xüsusi münasibət var bu adamlara qarşı?
Deməli, o vaxtı ki, öhdəlik götürülüb, yazılmayıb ki, hamı azadlıqdan buraxsın. Yazılıb ki, ya azadlığa buraxılsın, ya təkrər, qanunlu, əşkar məhkəmə olsun.
Yəni, şəffaf məhkəmə prosesi.
Şəffaf məhkəmə prosesi. Və qayda yenə də George Clerfayetin. George Clerfayet o vaxta kimi hesabatçı idi ki, o pensiya getdi. O pensiya getdi, onun yerinə Malcolm Bruce gəldi. Malcolm Bruce Britaniyanın deputatı idi. Və Malcolm Bruce 2005-ci ilə kimi işləyirdi. Burada 27 nəfər hansı ki siz sual verirsiniz, demək olar ki, bir 6-7 nəfər təzə məhkəmə olundu. Aksəriyyəti bu 27 nəfərdən ömürlük. Və burada məsələni bir neçə dəfə Eldar Zeynalov da qaldırırdı ki, o vaxtı ki bu adamlara ömürlük verilib, o vaxtı bizdə Cinayət Kodeksdə ömürlük yox idi, var idi 15 il. Qanunsuz havaq ölüm cəzasını götürüblər, ömürlük veriblər. Onun üçün burada əsas məsələ...
Yəni, bu adamlara ölüm cəzası verilmişdi o vaxtda?
Bəli. Sonra da ölüm cəzasına moratori qoyulub, sonra da ölüm cəzası cinayət məcəlləsindən götürülüb. Və bu adamların, biz saya bilərik neçə nəfərdir, bir də burada 6-7 nəfərdir, ömürlük verilib. Bu bir tərəfi. Sonra da məsəl üçün mən sözün doğrusu açıq cavab verə bilmirəm. Mənim üçün də mən başa düşmürəm. Niyə üçün məsəl üçün Sürət Hüseynovun işi ilə əlaqədar Sürət Hüseynov artıq özü azadlıqdadır. Bu işlə əlaqədar kimə 10 il ya ondan çox iş verirlər qaldı o zamanda. Bu suallar qalır yenə də. Ancaq şəffaf, açıq məhkəmə olsaydı, ümumiyyətlə Azərbaycanda məhkəmə əgər işləyəydi, Azərbaycandakı məhkəmə yoxdur. Məhkəmə, Azərbaycan məhkəmə üçün mən bilmirəm. Azərbaycan məhkəməsiləri bu əvvəldən axıra kimi qanunsuz cinayətlərdir. Və əgər Azərbaycanda məhkəmə olsaydı, əlbəttə, heç siyasi məhbus sözü də heç kim gətirməzdi və bu adamların, əgər onlar cinayət törədiblər, onlar qazamatda qalacaqdılar və qanun çərçivəsində hər şey olacaq.
Qeyd etməliyik ki, Ali Məhkəmənin sədri ilin yekunlarını vurarkən Azərbaycan məhkəmələrində korrupsiyanın olmadığını və məhkəmələrin yaxşı işlədiyini...
Sonra da 6 nəfər korrupsiyadan hakim işdən çıxarılıb, onu da yazıblar. Onlar heç olmasa fikirləşsinlər, bir nəfər bir deyir, o biri nəfər ondan zidd deyir. Əgər korrupsiya yoxdur, onda 6 hakim korrupsiya üzrə necə işdən çıxarılıb, əgər korrupsiya yoxdur?
Aydındır. Bəs bu yeni adlar, yəni yeni adlar ki, siz deyirsiniz əlavə olunub, o adlar kimlərdir, yəni o adamlar kimlərdir?
Gəlin siyahıya baxaq. Yeni, yəni məsəl üçün 2005-2008-ci ildə o adamlar hansı ki, siyasi məhbusların siyahısındadır? Jurnalistlər, Qanimət Zahidov, Sahid Zahidov, Eynullah Fatulayev, ən təzə Novruz Ali Mamedov, Talış Sedonun baş redaktoru, Rizvan Talıbov, Ali İnsanovun komitəsinin sədri, huliqan üçün ona 4 il iş veriblər. Ruslan Başırli, Natik Efendiyev, jurnalist Muşvik Hüseynov, Şahmuradov, Nizami Aponçu. Aponçular artıq buraxılıblar, ancaq Şahmuradov, Nizami məsəl üçün 2007-ci ildə tutublar.
Çünki axtarışdaydı o vaxta qədər.
Bax, bu məsələ həmişə olacaq. Çünki o vaxta kimi, bax, bu aponçular ümumiyyətlə bu işdən əlaqədar amnisti olmasa, onlar yenə də tutulacaqlar.
Sizcə sadəcə olaraq bəlkə onların hər birinin işində fərqli məqamlar var, bəlkə onlar həqiqətən cinayət törədiblər. Yəni, aponçudur deyə siyasi
məhkəmədə, onları yenə də həmən o Rövşən Cavadovun mart ayından 95-ci ilindən əlaqədar Aslan Usastav Prisupleniyədə bax, bu məsələnə baxırlar və həmən maddələrlə. Və məraqlıdır, məsəl üçün, Mamedov Mehman 2006-cı ildə 7 il. Mamedov Mehman bu iş 2000-ci ildən gedir. Yəni ki, 2000-ci ildə parlament seçkiləri idi. Adətən bizdə hər seçkidə dövlət çevrilişə cəhd var. Mənim yadımda deyil, 95-ci ildən bu yönə kimi hansısa seçki, axırıncı seçki dövlət çevrilişi olmadı, düzdür, 2008-ci. Ondan qabaq hər seçki dövlət çevrilişi idi. Və dövlət çevrilişindən əlaqədar 13 nəfər tutulmuşdu 2003-cü ildə. İndi onlardan deyəsən 4 nəfər yenə də qazamatdadır, baxa bilərik. Amamedov Mehman sürücü idi. Deyəsən, ya Mahir Cavadovun, ya Mamed Quliyevin, Mamed Quliyevin prokurorun sürücüsüydü. 2006-cı ildə tutublar, 7 il iş veriblər. Dövlət çevrilişi yox idi. Məhkəmədə biz iştirak eləmişik. Məhkəmədə heç nə subuta yetirilməyib. Ancaq bu, deməli, insan yenə də tutulub və 7 il iş verib. Bu işin içində idi. Onun üçün bu adam da siyasi məhbusların içindədir. Yəni ki, bax, 2005-ci ildən 2008-ci ilə kimi 14 nəfər təzə siyasi məhbus var. Kandidat siyasi məhbuslara da var. Kandidat biz kimi deyirik? Yəni ki, o tutulan nazirlər Fərhad Əliyev, Rafiq Əliyev, Ali İnsan.
Yeri gəlmişkən, onlar həbs olunarkən siyasi siyasi maddələrlə həbs olunmuşdular.
Təməmilə düzdür.
Yəni dövlət çevrilişi maddəsi idi, siyasi o sayıla bilərdi. Amma sonra onların hökmlərinin siyasətə aidiyyatı yox idi, korrupsiya ilə bağlı idi və bu yəqin ki, cinayət məcəlləsi ilə əgər sübuta getirilibsə, korrupsiya da cinayət sayılır. İndi bu məsələ ilə bağlı, əgər bu adamlar artıq indi onların həbsdə olması siyasi maddələrlə deyil. Yenə də onları siyasi məhbus hesab etmək olarmı?
Əgər siz baxarsınız bizim siyahıda, siz görərsiniz ki, onlar yazılıb kandidat. Yəni ki, siz təməmilə düz dediniz, onları tutanda siyasi motivlərlə tutublar. Əgər məhkəmə olacaq, çünki bu iş bağlamadı. Onlar dedilər ki, bağlamadılar o işi çevrilişə cəhd. Əgər məsəl üçün bugün elan eləsinlər ki, bu iş bağlandı, onlar qalırlar qazamatda korrupsiyayla, onlar bu siyahıdan çıxırlar. Əgər iş bağlanmır, iş yenə də gedir və məsəl üçün sabah ya 5 ildən sonra məhkəmə olacaq, onlar kandidat kimi qalırlar. Çünki bu maddə onların üstündədir.
Sizcə Azərbaycan hökuməti niyə bu maddə üzrə cinayət işini bağlamasın və bununla da o bütün o tənqidlərə son qoymuş ola bilər? Çünki artıq bu adamlar həbsdədilər və hansız iqtisadi cinayətlərə görə həbsdədilər. Yəni, onsuz da əgər bu adamları məqsəd həbsə atmaq idisə, bu baş verib. Nəyə görə bu iş bağlanmasın ki? Yəni, bu motivlər haqqında düşünmüsünüzmü? Bu nəyə görə baş verilmiş?
Bilirsiniz, bu sual birinci mənə aid deyil. Ancaq mən biləni bu praktikada mən görürəm ki, əgər hansısa iş açılıb, subut tapmadılar. Subutlar yoxdur, onlar heç vaxt işi bağlanmırlar. Çünki onda elə olur ki, o səlahiyyətli şəxslər hansısa kimisə ifşa ediblər, elan ediblər və cəza məddədi götürüblər. Onlar deməli responsible, onlar məsuliyyət daşınırlar. Çünki onlar həbs ediblər, iş qaldırıblar, çünki korrupsiya məsələsi sonra çıxıb. Məsəl üçün, Farxad Aliyev də 18 ay bu vətəndaş oturmuşdu cəhdi dövlət çevirişinə. Sonra 2 gün içində korrupsiya oldu. Deməli, 18 ay sən bunu qanunsuz saxlayıbsan.
Və biz yenidən söhbətə qayıdacaq bu ayrı-ayrı məhbus işlərindən bağlı, amma ki, elə dünən... Daha çox apavanı çatdırmaq üçün dünən bizim müxbirimiz Səadət Akif qızı reportaj hazırlamışdı. Avropa Şurasının hüquq məsələləri və insan hüquqları komitəsində həmin gedən müzakirələrdən dərhal sonra bir reportaj hazırladı axşam proqramımız üçün. Onu istəyirəm dinləyək, çünki həmin gün Strasburqda və Bakıda olan apavanı çatdırmağa bir qədər bizə kömək eləyəcək. Səadət Akif qızının reportajını dinləyək.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsi Azərbaycanda siyasi məhbusla bağlı məruzəçi təyin edib. Martın 24-də Berlində keçirilən iclasda komitə bu qərarı verib. Məlumatı Azadlıq Radiosuna Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin sədri Səməd Seydov verib. Onun sözlərinə görə məruzəçi Almaniyanı Aşbada təmsil edən Kristofer Ştrasseldə. Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus deyir ki, onlar bu addımı 3 ildir gözləyirlər. Bəzi hüquq müdafiəçiləri də hesab edirlər ki, belə bir qərarı zəruri eləyən səbəb hökumətin siyasi məhbusları, xüsusilə jurnalistləri həbsdə saxlamasıdır. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlının fikrincə, Avropa Şurası Azərbaycan hakimiyyətinə bir neçə dəfə şans verib ki, siyasi məhbusları və jurnalistləri azadlığa buraxsın. Leyla Yunus isə deyir ki, artıq Azərbaycan hakimiyyəti ölkəsində siyasi məhbus olmadığını deyə bilməyəcək.
Çünki Parlament Assambleya tərəfindən məruzəçi təyin olundu. İkincisi, artıq bu hesabatçı Azərbaycana gələcək və ancaq bu işdə məşğul olacaq və hesabat hazırlayacaq və gələn Parlament Assambleyasında artıq təkcə siyasi məhbuslarla əlaqədar xüsusi qətnamə müzakirə olacaq və orada bütün məsələlər özünü həll edəcək.
Azərbaycanı Aşbada təmsil edən millət vəkili Səməd Seydov isə nə yerli hüquq müdafiəçilərinin dedikləri ilə razılaşır, nə də monitoring komitəsinin qərarını qəbul edir. O deyir ki, Aşba Azərbaycana ikili standartlarla yanaşıb. Səməd Seydovun sözlərinə görə, onlar başqa ölkələrdə olan bu tipli pozuntuları araşdırıb, Aşbanın komitələrinə təqdim edəcəklər.
Bu daha çox Avropa Şurasının özünün problemidir, nəinki Azərbaycanla bağlı olan problem. Ona görə ki, biz təbii obyektivliyin tərəfdarıyıq və biz deyərdik ki, belə məsələ qalxırsa, o məsələ yalnız Azərbaycanda yox, başqa ölkələrdə də ciddi araşdırılsın və bir ölkədə bu məsələnin araşdırılması o qədər də reallığı əks etdirməyən bir məsələdir. Ancaq komitə bu iclasında bu qərarı qəbul elədi.
Aşbanın Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andrey Serkel isə bir müddət əvvəl Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, ölkədə jurnalistlər həbsdədir və artıq bu problemlə ayrıca məşğul olmağa ehtiyac var.
Bu, Səadət Akif qızının dünən hazırladığı reportaj idi. Berlindən Səməd Seydov qoşulmuşdu və o bu qərarı alqışlamırdı. Və o deyir ki, Avropa Şurası ikili standartlardan yanaşır və əgər başqa ölkələrdə də bu cür həbslər varsa, bu onlara da şamil olunmalıdır bu cür qərarlar. Yoxdur, əgər Avropa Şurası hesab edirsə ki, orada yoxdur, onda Azərbaycanda da yoxdur. Siz necə düşünürsünüz?
Mən Səməd bəyi çox yaxşı başa düşürəm. Onun vəziyyəti indi çox ağır olacaq. Çünki bundan qabaq 2005-ci ildən bu yana o ancaq Cənab Andreas Herkelin suallarına cavab verməli idi və Andreas Herkel yazıq da bilmirdi hansı məsələdən, hansı öhdəliklərdən danışsın. Çünki 21 öhdəlikdən ancaq 4 öhdəlik təməmilə yerinə yetirib, 7 heç yerinə yetirib, o cümlədən siyasi məhbuslar, qalanı isə 10 yarısı yerinə yetirib, ya kağızda yerinə yetirib, praktikada yox. İndi isə Samet Seyidovun işi daha çətin olacaq, çünki cənab Herkelinlə yanaşı o biri məruzaçı və çox çətin bir məsələ ilə qədərəcək. Cavab verməlidir ki, niyə üçün Eynullah Fətullayev terroristdir? Cənab verməlidir ki, Azərbaycan deyil üçün müstəqil, şəffaf məhkəmə sistemi yoxdur və s. və ilaxır. Qalıldı ki, o biri ölkələr, mənim fikrimcə Azərbaycan deputatı, Azərbaycan vətəndaşları və Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilata işləyən adamlar gərək öz vətəndaşlar üçün işləsinlər və Azərbaycanın inkişafını fikirləşsinlər. Əlbəttə, xalq məndən xahiş eləyir, hansı qısa mənim geri hükümet təşkilatı o biri ölkələrdən ki, qol çəkin ki, bizdə insan hüquqları tapdalanır, mən qol çəkirəm. Uzbek, Kirgiz, Tayland, Ermənistan, Gürcüstan, Rumıniya, Somali, Efiopiya, qol çəkirəm.
Rəbiyyət Aslanova, Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri, onun da məsələ ilə bağlı fərqli mövqeyi var. Bir qədər əvvəl müxbirimiz Marif Çingizoğlu onunla danışıb və onun rəyini eşidək.
Mən istəyirəm ki, Avropa Şurası burada qeyri-objektivliyə yol verir. Ona görə ki, Avropa Şurası yaxşı olardı ki, buna Ermənistana tətbiq edildi. Ermənistanda baş verən hadisələrə objektiv münasibət bəsidir. Bu, Azərbaycana qarşı çox qeyri-objektiv bir münasibətin bariz nümunəsidir.
Bu da Rəbiyyət Aslanovanın fikridir.
Mən çox şadam ki, bizim deputatlarımız bu qədər internasional adamdırlar ki, onların ürəyi yanır ki, Ermənistanda insan hüquqları tapdalanır və insan hüquqlarına qarşı siyasi məhbuslar Ermənistanda var. Bu, əlbəttə, alqışlayırıq ki, onların ürəyi yanır erməni xalqına, erməni demokratiyasına. Ancaq mən istərdim ki, biraz Azərbaycanda fikirləşsinlər və burada da müdafiə eləsinlər qanunu və insan hüquqlarını.
Aha. Amma ki, təkcə bundan ibarət deyil iradlar. İradlara həm də o daxildir ki, bugün misal üçün söhbət etdiyim ekspertlərdən biri deyirdi ki, həmin o bu Azərbaycanda siyasi məhbusların olmadığını iddia edən qeydi koalisiyası.
Adları var?
Bəli, bugün misal üçün biz danışırdıq Ramiz Sevdimalıyevlə danışırdıq. O həmin o koalisiyanın nümayəndələrindən biridir. Bu qeyri-hökumət təşkilatları koalisiyası 2 il bundan əvvəl bir məktub yazmışdı Avropa Şurası Parlament Assambleyasına və qeyd eləmişdilər ki, Azərbaycanda siyasi məhbus problemi artıq çözülüb.
Və nə vaxtdan çözülüb?
Ümumiyyətlə çözülüb.
Ümumiyyətlə. Heç olmayıb.
Hər halda. Və o deyir ki, beynəlxalq hüquqda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı yoxdur və siyasi məhbus anlayışı olmadığı üçün bu heç cür tətbiq də oluna bilməz konkret ölkəyə. Və siz bu cür iradlı, yəni siyasi məhbus anlayışı bu konkret ölkədən ölkəyə dəyişirmi? Yoxsa bu beynəlxalq bir anlayış var bundan bağlı və bu bütün ölkələrə şamil olunmalıdır?
Bu beynəlxalq anlayışdır və Sovet vaxtında da, məsəl üçün, mən birinci dəfə beynəlxalq amnistiya ilə işləyəndə, birinci, biz Sovet ölkədə xahiş elədik ki, bizə göndərin öz standartlarımızı ki, biz keçmiş Sovet ölkəsində Rusiyanın, Sovet Respublikasının, Azərbaycan, Gürcüstanın, Estoniya, Latviyanın bir yerdə işləyək. Bu anlayış o vaxtdan demək olar ki, bir 60 il dəyişmir. Yəni ki, vətəndaş, şəxsiyyət, hansı ki məhkəmə qərar elədi ki, mən Azərbaycan dilinə tərcümə eləyirəm, onu qazamatda göndərsin, yəni ki, qərar çıxardı. Və bu qərar çıxardanda məhkəmənin qərarında siyasi motivlər var. Bu siyasi məhbusdur. Ola bilsin ki, bu vətəndaş hansısa cinayəti törədib, ya törəməyib. No, ancaq əgər qərar çıxardanda siyasi motivlər, yəni ki, baxırlar onun millətinə, rassa,
irqinə,
vera,
dini inancını.
Hansısa qərəzli işə məsələ var idi, qərar çıxardı məhkəmə. Deməli, bu vətəndaş siyasi məhbusdur. O isə vətəndaş, hansı ki, heç bir cənayət törətməyib, saf, təmizdir. A, onu yenə də qazamata göndərdilər. Çünki o ayrı cür fikirləşirdi. Çıxışlarında dövlətə qarşı çıxırdı. Yəni ki, enekamisli işi, ayrı düşüncə.
Fərqli düşüncəyə görə həbsdə olamaz.
Deməli, bu vicdan məhbusudur.
Azərbaycanda necədir vəziyyət?
Bu iki əsas standart, siyasi məhbus və vicdan duxsası Azərbaycanda mövcuddur. Jurnalistlər, Qanimət Zahidov, Mirzə Zahidinula beynəlxalq komissiyadan vicdan məhbusu kimi tanılıblar artıq.
Yəni ki, beynəlxalq amnistiya təşkilatı onları tanıyır. Amma beynəlxalq amnistiya təşkilatı o da qeyri-hökumət təşkilatıdır.
Beynəlxalq
qeyri-hökumət təşkilatıdır və onun deyək ki, verdiyi qərarlar və yaxud kimisə nəsə tanıması Azərbaycan hökuməti üçün imperativ olmaya bilər.
Bilirsiniz, beynəlxalq amnistiya, Human Rights Watch, Freedom House, bu təşkilatlar hansı ki, beynəlxalq insan hüquqlarının təşkilatıdır, hansı ki, onda status var. Onlar onun üçün də fəaliyyət göstərirlər ki, Avropa Şurası kimi, Avropa Birliyi kimi, Birləşmiş Millətlər kimi təşkilatlara göstərsinlər bir projektor kimi ki, bax, bax, burada problem var. Biz bu problemi sizə göstəririk. Və tələb eləyirik ki, insan hüquqlarını müdafiə eləyin burada, qanunu riayət eləyin.
Amma sizin oponentləriniz sizə başqa bir sual verə bilərlər ki, misal üçün, siz də fərqli düşünən insansınız və siz də Azərbaycan hökumətini hər zaman tənqid edirsiniz. Amma ki, siz azadlıqdasınız, siz azadlıqdasınız və hətta...
İradır mənə.
Yox, yəni, bursa, yəni hətta sizə qarşı başlanmış bir cinayət işinin də...
Cinayət işi yox.
Yox, yəni məhkəməyə vermişdilər sizi və bu məhkəmə işini də bağladılar. Nazir, Daxili İşlər Naziri
orada ərzə var idi, yəni ki qrajdanski mülkü və nazir özü göndərib, özü də yeri götürüb. Bu onun şəxsi iradəsindən
şəxsi iradəsindən. Yəni sizcə Daxili İşlər Nazirinin sizə...
Mən qanun çərçivəsində danışırıq. Qanun çərçivəsində mülkü iddia ərzəsi göndərilib və qanun çərçivəsində mülkü iddia ərzəsi geri götürülüb.
Amma əgər siz dediyiniz kimi Azərbaycan hökumətinin belə bir qərəzi olsaydı fərqli düşünənlərə qarşı, yəqin ki, Daxili İşlər Naziri bu cür hərəkət eləməzdi.
Mən bu cür sualla və bu cür fikirlə təməmilə razı deyiləm. Çünki, məsəl üçün, götürək Belarusiya kimi ölkəsini. Heç kim deyə bilməz ki, Belarusiyada insan hüquqları qorunur, ya demokratiya var. Ancaq Belarusiyada siyasi məhbuslar yoxdur. Bugünkü gündə Belarusiyada siyasi məhbus yoxdur. Ancaq o yenə də demək deyil ki, Belarusiyada demokratiya inkişaf eləyir. Uzbekistana baxaq. Uzbekistanın siyasi dustaqların siyahını da tuta bilmirlər. Çünki məlumatı ala bilmirlər. Çünki ümumiyyətlə işləmək qadağandı. Ancaq yenə də adamlar var, hansı ki bizim kimi işləyirlər, yazırlar, pozurlar. Ancaq vəziyyət bizdən qat-qat pisdir. Biz isə demək olar ki, Uzbekistanın, Belarusiyanın yanında əlbəttə Leyla Yunus burada çıxış eləyir. Ancaq baxanda görürük ki, siyasi dustaqlar var, məhkəmə yoxdur, işgəncələr mövcuddur, söz azadlığı tapdalanır, iclas azadlığı, toplantı azadlığı yoxdur. Bax belə, hər şey sıravneyini.
Hər şey müqayisə də bilmir demək istəyirsiniz. Və nəhayət ki, indi sizin Sizin də səyləriniz nəticəsində, eləmi? Məruzəçi
İki əllə, iki ayaqla, baş beyinlə 2005-ci ildən bu günə kimi hər bir sessiya Sülh və Demokratiya İnstitut müraciət göndərib ki, bizə lazımdır xüsusi hesabatçı, siyasi məhbuslar problemi mövcuddur və hətta biz istəyirik ki, bu hesabatçı işgəncələrlə də məşğul olsun. Çünki işgəncələr çoxalır Azərbaycanda və ayrı düşüncə adamlara hansı ki qazanma onlara daha çox təzi göstərilir və Mirza Sakitin vəziyyəti göz qabağındadır, parlaq nümunədir.
Aha. Və indi bu məruzəçi təyin olundu və o yəqin ki, ara sıra gəlib Azərbaycana səfərlər edəcək və sonra məruzələr edəcək. Amma ki, bu yaxınlarda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının üzvü olan bir neçə deputat Azərbaycanda idi və onlar referendumu izləyirdilər. Onların referendumdan bağlı verdiyi rəylər, o referendumu izlədiklər və müşahidələrini sonra bölüşdülər. Bu rəylər Azərbaycan hökumətinin siyasi apponentlərini, eləcə də mülki cəmiyyətin bir sıra nümayəndələrini təəccübləndirib. Çünki onların fikrincə bu deputatların müşahidələri həqiqəti əks etdirmirdi. Və sizcə bu ehtimal da var mı? Ki, yəni sizin üçün sürpriz olacaq bir hesabatla sonra
qarşılaşarsınız. Bu ehtimal həmişə var, çünki yəqin ki, Azərbaycanlıların yadındadır. Andreas Negrosla bir yerdə İspaniyanın deputatı işləyir, Andreas Kasan. İndi isə Andreas Herkelin yanında Bolqariyanın deputatı Jivkov işləyir və Andreas Grossdan Kasanın rəyləri çox-çox fərqlənirdi və indi də Jivkanın və Herkelin fikirləri çox-çox fərqlənir. Jivkov o qədər aktiv deyil Kasan kimi, ancaq mənim yaxşı yadımdadır ki, 2003-cü ildə prezident seçkilərdən sonra press konferansda da, mətbuat konferansda Kasan çox qəşəng bir çıxış elədi ki, Azərbaycanda demokratik prezident seçki olmuşdu və İspaniyanın jurnalisti soruşdu ki, sizin hansı biznes maraqları Azərbaycanda var? Mən İspaniyanın jurnalistiyəm, siz bizim diplomatımızdır, siz bizi burada bəbir eləyirsiniz, mənim sualımla cavab verin. Və Kasan öz İspaniyanın jurnalistin sualına cavab verə bilmədi. Onun üçün Kasan kimi deputatlar və bu İngiltərənin Michael Hancock-dı deyəsən, Hancock deputatlar da mövcuddur, əlbəttə.
Christopher Strasser haqqında hələ ki nə mövcud, nə məlumdur. 16 iyun 1949-cu ildə anadan olub, Almaniyanın sosial SPD, Sosialist Partiyasının üzvüdür. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında 23 yanvar 2006-cı ildən bəri təmsil olunur. Parlament Assambleyasının hüquq və insan haqları, eləcə də monitoring komitələrinin üzvüdür. Və dinləyicilərimiz azadlıqradiosu.az saytının istifadəçilərinə yazırlar bu hadisə barədə. Best bu cür imza qoyan istifadəçi yazır ki, ümid edək ki, bu sosialist bəlkə nə isə edə. Azəri qızı Azərbaycandan belə yazır ki, gözünüz aydın millət, daimi qonaqların cərgəsinə biri də qoşuldu. Şəxsən mən nəyinsə dəyişəcəyinə inanmıram. O biri işbaz qonaqlardan bugünə qədər hansı biri iş gördü ki, bundan da nəyisə gözləyək. Skeptik yazır. Andreas Gross kimi əsl demokrat olsa bəyəniləndir. Səməd bəy narahatdırsa onda demək onu pulla ala bilməyiblər. Bu da dinləyicinin fikridir. Yaşayarıq görərik. Yəni məruzəçi yəqin ki burada öz vicdanı və tamahı qarşısında çətin qərarlar vermək məcburiyyətində olacaq. İslam adlı dinləyici yazır. Əlbəttə 2 ili standartlarla yanaşacaq. Çünki xalq deyir ki, bizim hökumət və nazirlərimiz rüşvətxor və korrupsionerdir. Jurnalistlər də bu haqda yazanda basırsınız zindana. Ona görə də biz Qarabağ məsələsində yerimizdə sayırıq. Turqut yazır Bakıdan. Cənab Strasser Almaniyadandır. Almaniya neftdən asılı ölkədir. Siyasi məhbuslar Azərbaycandadır. Azərbaycan neft satır. Səma göy rəngdə, qatıq isə ağdır. Şah İsmail yazır, cənab Seyidov, nəyə görə vurnuxursunuz, narahatsınız? Başqa ölkələri misal göstərənə qədər siyasi dustaq deyilən insanları azad edin. Bu cür ittihamlarla da qarşılaşmayın. Seyidov yoldaş, Avropalıların sizlərlə qan düşmənçiliyi yoxdur ki, deyəsiniz qisas alırlar. Eybinizə kör olmaqdansa, insanı hörmətdən salan yalana müraciət edirsiniz. Bunu Şah İsmail yazır. Təəssüf ki, Səməd Seyidovla canlı yayımda əlaqə qura bilmirik, çünki o hal-hazırda Berlindədir. Onla oxşar mövqedən çıxış edəcək şəxslər isə bugün studiyamızda ola bilmədilər. Düzdür, ikili standartlarla yanaşır, Rasim yazır bunu, ona görədir neçə ildir başımıza oyun açırsınız. Rəsulzadə yazır, yiyəsiz krallıqdan. Bu cür imza qoyub. Hörmətli Səvənd müəllim, niyə ikili standart olur ki? Lap da düz eləyiblər. Heç kim sizin kimi respublikanı monarxiyaya dəyişməyib. Ona görə də heç bir ikili standartdan danışmaq yersizdir. Bir də ki, siz öz işinizlə məşğul olun, sizə nə başqa ölkələrdə nə var, nə yoxdur. Deyir, öz gözündəki tiri görmür, başqasının gözündə çöp görür. Bu cür rəylər var. Eldar Bakıdan yazır. Hər halda Aşpanın Hüquq Monitoring Komitəsində Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı məruzəçi təyin edilməsinin özü artıq Azərbaycana münasibətin təzahürüdür. Nəhayət ki, qərara gəldilər. Sağ olsunlar. Hesab edirəm ki, bunu əsirlikdə olan jurnalistlərimizə çox yardımı olacaq. Bunu bizə saytımızın istifadəçiləri yazırlar və 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə də ismarış var. Sizi və qonağınız qəhrəman Leyla xanımı salamlayıram. Dəstəyimiz dayağımızsız. Mən sizi dinləmək üçün Peyk antenasını Avropaya çevirdim, amma Can Bakı və xəbərətəri daha vermirsiniz nə üçün? Və bir də ki, hərbidəki özbaşınalığa görə şikayət etmək istəyirəm. Əgər mümkünsə bu mövzuya da toxunun, şikayətlərimizi edək, sağ olun. Bunu da dinləyicimiz yazır. Təəssüf ki, FM formatında artıq yayımlana bilmədiyimiz üçün biz FM formatı üçün nəzərdə tutulmuş verilişləri internet formatına keçirmişik. Yenəsində onlar bağlanmayıb www.azadlıqradiosu.az ünvanlı saytımızda siz Can Bakının və Xəbər Ətərin müəlliflərinin də reportajlarıyla tanış ola bilərsiniz, bloqlarla da tanış ola bilərsiniz. Eyni zamanda bir elanımız da var. Bugündən etibarən Azadlıq Radiosunun saytının VAP xidməti işə düşüb. Mobil telefonunuzda VAP xidməti açıq olan istənilən şəxs vap.azadlıq.org ünvanını yazmaqla bizim VAP səhifəsinə daxil olub xəbər və məqalələrlə tanış ola bilərlər. Xatırladırıq ki, VAP xidməti elə də baha deyil, provayderlərdən asılı olaraq 40 kilobaytlıq informasiya 1-4 qəpik arası dəyişir. Bu deməkdir ki, VAP xidmətindən istifadə etməklə 2-3 xəbər oxumaq ən çoxu 3-4 qəpiyə başa gələ bilər. Yəni, hər halda görünür ki, informasiyanın əl çatan olmadığı üçün, yəni Azadlıq Radiosunun informasiyası daha FM-də əl çatan olmadığı üçün dinləyicilərimizdən də bir qədər qurbanlar tələb olunur. Leyla xanım, yenə qayıdaq istəyirəm siyahıya. Biz bu siyahını yenidən siz yəqin ki təyin olunan məruzəçiyə göndərəcəksiniz.
Sabah göndəririk.
Sabah göndərirsiniz. Və əvvəlki təcrübəniz nəyi göstərir? Sizin yəni siyasi məhbusluğa namizəd olaraq göstərdiyiniz və yaxud sizin siyasi məhbus siyahısına saldığınız adamlardan nə qədəri beynəlxalq təşkilatlar və məruzəçilər tərəfindən indiyə kimi yəni ələnəndə belə qərara gəliblər ki, bu o qədər də sizin tərəfinizdən haqlı irad deyil?
Mən belə bir cəhdlə heç vaxt olmayıb və deməli, məsəl üçün qayıdaq bu siyahıya. Bu siyahının demək olar ki, 50% artıq nasluhu deyirlər. Yəni ki,
tez-tez çəkilir adları.
Tez-tez. Jurnalistlər, siyasi partiyanın aktivistlər, aponçuların işi neçə dəfə həmən o birinci George Clare Fayette-lə, Malcolm Bruce-lə baxılıb. Onun üçün burada demək olar ki, bəlkə təzə tutulan Novruzəli Mamedov artıq Avropa məhkəməsində onun ərzəsi var və Andreas Herkel ətraflı bu barədə məlumatlıdır. Yəni ki, beynəlxalq amnistiyada, OMCT-də beynəlxalq təşkilatlar öz hesabatında artıq ayrı müraciətlər ediblər. Mən fikirləşirəm ki, bəlkə biz müdafə eləməliyik, burada 7 nəfər Qarabağ partizanları var bizim siyahıda xüsusən. Çünki bu adamlar tutulublar, doğrudan da silah tapıblar onların yanında və burada siyasi motiv var idi, siyasi çevrilişə gəndəcək, sonra da bunu götürdülər. Və biz tələb eləməliyik, məsəl üçün, bu adamlar üçün şəffaf ikinci dəfə məhkəmə.
Aydındır. İndi hər kəs gözləyir ki, görəsən yeni məruzəçi nələri tələb edəcək Azərbaycan hökumətindən, hansı məlumatları və bunun nəticəsi elə aprel sessiyasında yəqin ki, ilk ola bilsin ki, ilk məruzə olsun.
Məncə iyun, aprelə nə qalır?
Aha, iyunda. İyunda ola bilsin ki, ilk məruzə oldu və biz istəyirəm verilişimizin növbəti hissəsinə keçək. Yəni növbəti 15 dəqiqə ərzində biz istəyirik Gürcüstandakı demokratiya testi barədə danışaq və bizim qonağımız var. Qonağımız olacaq bu hissədə Tbilisi-dən müstəqil ekspert Kaxa Qaqulaşvili ilə söhbət edəcəyik. Leyla xanım, sizdən də bu söhbətdə iştirak etməyinizi istəyirəm, çünki Gürcüstandakı hadisələrin Azərbaycana nədənsə əks sədası dəyir həmişə. Yəni Gürcüstanda
Cənubi Qafqazıq da bir yerdə.
Və Gürcüstanda demokratiya ilə bağlı hansısa proseslər baş verəndə, həbslər olanda bundan sonra Azərbaycanda da hökmən belə deyək, sizin oponentləriniz hər zaman deyirlər ki, o da bəyəndiyiniz Gürcüstan orada orada da siyasi həbslər olur və elə hökmən qonşu ölkələrdə nəyin baş verdiyinə həmişə bizə işarə vururlar. İzləyirsinizmi Gürcüstandakı hadisələri?
Əlbəttə izləyirik, ancaq həfsuslar olsun ki, keçmiş Sovet vaxtında məsəl üçün bütün məlumat bir yerdən gəlirdi. İndi bütün məsələlərini izləmək mümkündür. Mümkün deyil, gərək çox vaxt aparasan, saytlara gərəsən, Gürcüs dilində çox məlumat gəlir. İzləyirik, ancaq yaxşı olardı ki, daha çox məlumat.
Ən son məlumatlar bundan ibarətdir ki, Gürcüstanın xilası uğrunda müxalifət partiyasının üzvlərini həbs ediblər və onları 9 aprel mitingi qanlı hadisələr törətmək cəhdində günahlandırırlar və hətta belə bir video yayıblar, aradakı bu partiyanın liderləri silah almağa çalışırlar və artıq bizimlə telefon xəttində ekspert Kaxa Qaqulaşvili var. Dobrý den, господин Qaqulaşvili.
Dobrý den.
Здравствуйте. На линии Хадиджа Исмайлова из Бакинского бюро, Радио Свобода, и вы у нас в прямом эфире. И Лейла Юнус, у нас в студии Лейла Юнус, директор Института мира и демократии. Мы следим за новостями в Грузии, но очень бы хотелось услышать от вас, что же все-таки происходит, как оппозиция готовится к этому антиправительственному митингу, и действительно ли правда то, что правительство говорит об оппозиции, то, что они готовили насильственные какие-то действия во время этого митинга, планировали, и скандал с покупкой оружия. Действительно ли это все правда? Хотелось бы услышать от вас.
Да, действительно, очень актуальный вопрос. Дело в том, что правительство сделало официальное заявление, что оно не собирается политизировать это дело. Считает, что это обычное криминальное движение, то, что покупают оружие. Конечно, с этого возможно, так сказать, речь идет об организации государственного переворота. Во всяком случае, со стороны правительства это напрямую не связывалось ни с, так сказать, с оппозицией или с какой-либо политической партией. То есть идет речь, разговор идет о частных лицах.
А вы нас слышите?
Да.
Да.
А вы?
Да. на какое-то время были проблемы в связи.
Да, да. Ну, я хочу сказать, что официальная позиция правительства такова, что идет расследование, в котором вовлечены частные лица. Конечно, некоторые из них и большинство из них имеют отношение к определенным политическим силам. Однако пока не идет разговор о том, что обязательно эти политические силы замешаны в этом, так сказать, в этих криминальных преступлениях. На самом деле это пока идет расследование, и, конечно же, невозможно рассказать больше о составе преступления. Это пока домыслы, доводы, и есть
Алло?
Конечно же, это поднимает температуру, и напряжение из-за этого растет, потому что оппозиция боится, что таким образом правительство постарается обвинить ее, вот полностью оппозицию или какие-либо партии оппозиционные, в попытке государственного переворота.
Ага. А как независимые эксперты оценивают ситуацию? Действительно ли это не относящиеся к политическим процессам аресты, или же это все-таки политические аресты, и мы говорим в данный момент о потенциальных политических узниках?
Дело в том, что трудно назвать политическими узниками те лица, которые были задержаны, потому что есть прямые, так сказать, доказательства, это видеозаписи, на которых видно, что они покупают оружие, как они торгуются, и называют также причины разные. Однако можно сказать, что все-таки это еще не юридические доказательства. Все это, значит, дело расследования. Расследование может быть любую, так сказать, сторону, может оказаться так, что это дело, так сказать, не выглядит так, как вот с первого раза. Но во всяком случае, сейчас очень трудно сказать, что это намеренные там политические аресты. Конечно, существуют такие подозрения, и оппозиция, конечно же, оппозиционные партии в первую очередь апеллируют именно на это, что почему такие совпадения, почему именно вот перед 9 апреля так вплотную. Но вы слышите, да, меня?
Да, да, да.
Да. Но, конечно же, эксперты, мнение экспертов в данный момент по этому поводу расходятся, и ни у кого нет абсолютной уверенности, имеет ли место здесь какой-либо политическая мотивация или нет. Во всяком случае, совпадение, конечно, в данный момент в пользу правительства, потому что дискредитирует определенные политические силы.
Оставайтесь на линии, Лейли Юнус есть что сказать по этому поводу, директор Института мира и демократии Баку.
Добрый день, Батон Акаха. Относительно того, можно ли этих людей считать политическими заключенными или нет, можно будет говорить только после вердикта суда. В Азербайджане у нас большая практика работы с различными арестами, в том числе по обвинениям в попытке госпереворота и с оружием. Мы всегда делаем заключение только после того, как суд первой инстанции вынес приговор. И если этот приговор объективный, прозрачный был судебный процесс, нет никакого политического влияния, то, конечно, эти люди не могут быть названы политическими заключенными. Если же весь ход судебного процесса, судебный приговор четко свидетельствует о политическом заказе, о заказном ходе судебного процесса и предварительного расследования, то, конечно, эти люди будут в будущем рассматриваться как политические заключенные. Поэтому, конечно, совершенно правы, что сегодня, пока идет процесс следствия, говорить о политической мотивации или нет, пока преждевременно. Но у вас есть замечательный омбудсман, который, я думаю, будет внимательно отслеживать эти процессы.
И вопрос к вам, господин Гаглашвили. Возможно ли, что митинг, антиправительственный митинг 9 апреля будет отменен в связи с этими событиями?
Да, спасибо. На сегодняшний день разговора об этом пока не идет. Конечно же, все это слишком ново. я имею в виду вот эти факты, аресты. И ни одна из партий пока не выдвигала таких предложений. Однако, мне кажется, очень интересный вопрос, и я думаю, имело бы смысл подумать о том, чтобы действительно перенести этот митинг на другой день или как-то, так сказать, продолжить консультации с правительством по разным вопросам, которые именно беспокоят оппозицию. Дело в том, что есть опасения разных провокаций, есть опасения того, что вот собирать большие массы людей в такое напряженное время немножко рискованно, конечно же, и совершенно ясно, что большинству оппозиционных сил невыгодна дестабилизация в Грузии, невыгодно какой-либо, так сказать, поворот событий, драматический поворот событий совершенно невыгоден и не нужен. Таких целей никто себе не ставит, насколько нам известно, во всяком случае, из всех заявлений. Так что, возможно, если напряжение будет расти, то такой исход может быть вполне реален.
И последний вопрос к вам, господин Гагуладзе, Гагулашвили. Насколько серьезен риск авторитарного правления в Грузии? То есть в данный момент есть разные круги, которые называют Саакашвили авторитарным лидером. Ну, как на ваш взгляд, каков стиль правления Саакашвили? Можно ли его называть авторитарным лидером? И каков риск изменения ситуации в этом направлении?
Я думаю, в правлении Саакашвили, конечно, есть признаки авторитаризма, но не настолько жесткие, чтобы это все очень сильно драматизировать. Я думаю, что вопрос в том, насколько само государство тоже, насколько способно быть демократичным, само общество, институты, которые находятся под руководством Саакашвили. Я думаю, довольно сложно в такой стране, как Грузия, иметь полномасштабную функциональную демократию. Однако, конечно же, я думаю, что оппозиция во многих вопросах права и имеет право действительно требовать определенные уступки со стороны Саакашвили и со стороны правящей верхушки. Не думаю, что настолько у нас плохое правление, чтобы нужно было его обязательно свергать, но, возможно, вот такие, так сказать, общественная активность, она пойдет на пользу.
Спасибо огромное, господин Гагулашвили, за участие в нашей программе. Dinləyicilərimizi xatırladıram ki, bu Tbilisidə müstəqil ekspert Kaxa Qaqulaşvili idi və təəssüf ki, biz onunla söhbəti rusca aparmalı olduq və ümid edirəm ki, dinləyicilərimizin böyük hissəsinin bu söhbətin nədən ibarət olduğunu anlamağa imkanı var idi. Hər halda qısa olaraq qeyd edeyim ki, cənab Qaqulaşvili deyir ki, hələ ki Gürcüstanda, yəni Tbilisidə son günlər edilən həbslər siyasi həbslər kimi hələ ki qiymətləndirilmir, çünki hökumət özü onların yəni bu silah alveri ilə bağlı olan qalmaqalın müxalifətə aid olmadığını deyib və Leyla xanım da əlavə etdi ki, bu həbsləri siyasi həbs kimi yalnız o zaman dəyərləndirmək mümkün olacaq ki, bu ilk məhkəmə prosesi olsun və ilk məhkəmənin ilk instansiyası bu şəxslər haqqında qərar versin və qərar ya qərarın özü siyasi maddə ilə bağlı olsun ya da məhkəmə prosesinin prosedurları şəffaflıqdan uzaq olsun və ədalətli olmasın. Yalnız bu halda bu siyasi həbslər kimi qiymətləndirilə biləcək. Cənab Qaqulaşvili həm də onu dedi ki, 9 aprel mitinginin təxirə salınması barədə hələ ki müxalifət heç bir şey demir və Saakaşvilinin idarə etmə metodları barədə o dedi ki, əlbəttə ki, burada avtoritar üslub sezilir, amma ki, burada vəziyyət o qədər dramatik deyil ki, müxalifətin və yaxud kimlərinsə onu devirmək barədə planları olsun. Yəni burada vəziyyət hələ bu həddə çatmayıb. Bu Gürcüstandan, Gürcüstanda hal-hazırda insan hüquqları ilə bağlı gərginləşən vəziyyət barədə Azadlıq Radiosunun Sülh və Demokratiyanın İnstitutu Leyla Yunusla və Tbilisidən ekspert Kaxı Qaqulaşı ilə söhbətinin xülasəsi idi. İşdən sonra proqramının birinci saatı başa çatmaq üzrədir. Növbəti saatda biz söz verdiyimiz kimi referendum və cəmiyyət bilgili və bilgisiz cəmiyyətlərin seçim imkanları barədə filosof Müşfiq Şükürlü ilə söhbət edəcəyik. Bizdən ayrılmayın. Xəbərlərdən sonra yenidən sizinləyik.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin eminası var. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.